Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai, čia kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas ir šiandien norėčiau pristatyti jums jėzuitą misionierių Andriejų Rudaminą, kuris iškilus mūsų tautos atstovas, kartu ir jėzuitas, misionierius, Indijoje viešėjęs ir evangelizavęs ir paskui Kinijoje, labiau žinomas kaip Kinijos apaštalas, šiemet sukanka lygiai 400 metų nuo jo kelionės į Indiją. Atvyko į Goją, į Indiją, Gojos miestą. Ir patį dabar katalikiškiausią miestą Indijoje. Tai didžiausias ir dažniausiai minimas visų laikų Lietuvos jėzuitų misionierius. Misionierius bendrai. Nors būta ir kitų misionierių iš Lietuvos, tačiau ypatingai jo apsilankimas Indijoje ir Kinijoje buvo pažymėtas, užfiksuotas su datomis, su vardais, kad štai mūsų lietuvis, pirmaeivis, pirmasis dokumentuotas lietuvis atvykęs į Indiją. Raštu užfiksuoti ne tik metai, bet ir konkretus mėnuo, konkreti data. Nuostabu ir stebėtina, kad mes turime tokį žmogų iš Lietuvos ir tais laikais, tai yra 17 amžiaus pradžia, 1625 metai rugpjūčio 22 dieną atvyko Andriejus Rudamina į Indijos Gojos miestą. Jis anaip tol nebuvo vienintelis, tačiau tokia kelionė tuo metu priliko beprotybei. Pusę metų jūroje, ligos, mirtys, daugelis, o gal dažnas, mirė toj kelionėj. Atvykti į visiškai nepažįstamą kultūrą ir skelbti evangeliją, skelbti su tokiu entuziazmu, su tokia jėga, kad palikti savo garsų vardą dar po šiai dienai minimą. Popiežius Leonas XIV perdavė nuo širdžiausius apaštalinius sveikinimus ir palaiminimus švenčiant 400 metų šiais metais rugpjūčio 25 dieną. Šventasis tėvas dėkoja visagaliam Dievui šio misionieriaus liūdėjimą, išreiškia džiaugsmą tvirtu tėvo Rudaminos tikėjimu, be jo dosnumu ir drąsa skelbiant evangeliją. Jo gyvenimas tebėra įkvepiantis pavyzdys tiek Indijoje, tiek Lietuvoje. Misionieriaus gebėjimas jungti skirtingas kultūras bei drąsios pastangos mėgsti dialogą gali ir šiandien įkvėpti mus, eiti tikėjimo keliu, būti apaštais misionieriais savo aplinkoje. Vilėmės, kad vietinė bažnyčia, remdamasi misionieriaus dvasiniu palikimu, ypač šiais vilties jubilienijos metais stiprins ekumeninį ir tarp religinį bendravimą. Toks dialogas, anot popiežiaus, gali tapti pavyzdžiu visai visuomeniai, kaip gyventi broliškoje santarvėje siekiant santaikos ir visų gerovės. Taigi Andriejus Rudamina, jėzuitas, gimęs 1596 ir miręs 1631 metais, 35 metų amžiaus, buvo pirmasis lietuvis pasiekęs Indiją ir Kiniją. Jo gimimo vieta nėra visiškai aiški, ar tai Rudamina, ar tai Daugeliškis. Teigiama, kad gimė kilmingoje vietinės administracijos pareigūno šeimoje, taigi prilygo šeima kitoms garsioms giminėms ir su sapiegomis vaikais kartu studijavo mokslus jauno amžiaus. Andriejus Rudamina buvo rengiamas politiniai karjerai, kaip ir įprasta turtuolių, bajorų giminiai, tačiau mokydamasis Vilniaus jėzuitų kolegijoje pajuto pašaukimą tapti kunigu ir misionieriumi. Tėvas, norėdamas sūnų atitraukti nuo jėzuitų įtakos, išsiuntė studijuoti į Liuveną, tuometinį Niderlandus, Olandiją arba dabartinę Belgiją. Vakarų Europoje studijavo civilinę teisę, susidūrė su lotyniškąja raštyje ir vertė ją į lenkų kalbą, kaip minėjau, su kitais didikų sūnumis, Etmono Leono Sapiegos vaikais. Studijavo, o dėl studijų jau tuo metu tiek susidomėjimas ir gabumas leido jam ne tik sau kaupti mokslus, bet jau parengė vieną kitą knygą spaustuviai, spausdinimui į lenkų kalbą, tai yra didikų tuometinė kalba, pats pripažino, kad moka lenkų ir gudų kalbą, baltarusų, lietuvių kalbos pripažino, kad nemoka, bet sako, labai lengvai išmoksiu, jeigu reikės dirbti tarp lietuvių. Tai labai gabus žmogus ir tada išvertė susipažinę su Liežo kanauninko Jean de Choque, išleistos 1611 metais Romoje išleista knyga Thesaurus Politicorum Aphorismorum. Aforizmai politikų rinkinys. Išverčia į lenkų kalbą, kad galėtų būti išspausdinta savo šalyje. Teigiama, kad visų valstybių, net pačių galingiausių santvarka laikina, to autoriaus mintis, o jų žemiškieji valdovai mirtingi. Taigi prasminga tai yra rūpintis amžinaisiais dalykais ir tik tada, kai atsižvelgiama į Dievo valią, tautos gerovę. Be abejo, paties Rudaminos mintį veikia tokios mintys ir širdis trokšta siekti kunigystės pasišventimo, atsidavimo. Nepaisant tėvo norų studijų metais Andriejus dar labiau pasiryžo siekti kunigystės. Tai buvo išsilavinęs šviesus žmogus, bet jis jautė pašaukimą, dieviškai pašaukimą. Vis dėlto grįžęs į Lietuvą, jis kurį laiką dirbo pas giminaitį Vilniaus vyskupą Eustachijų Valavičių ir nesipriešino tėvo planams, kad bus vadovas, bus politikos dalis Lietuvos. Rudamina galbūt ir būtų tapęs didžių valstybės veikėjų, tačiau po tėvo mirties šeima dar bandė nuo dvasininko kelio Andriejų atkalbėti, šeima susibūrusi, bandė dar jį nuo pašaukimo apsaugoti, skubiai apvesdinti, tai jis jau kai skuodė nuo galimos pačios parinktos ir išvažiavo. Jis 1618 metais įstoja į jezuitų naujokyną, jezuitams užrašydamas du dvarus, Rastinėnus ir Geležius. Teologijos studijas jis pradeda Vilniuje, tarp jo bendramokslių buvo būsimasis šventasis Andriejus Bobola, tikrai įkvėpimo vertas šventasis, nors apie jį rašė vidutinių gabumų, tačiau dvasia buvo aiški ir juntama. Taip pat ir garsus poetas Motiejus Kazimieras Sarbievijus, irgi jezuitas, kuris gavo antrasis po Dantės aukso laurų vainiką iš popiežiaus. Tai Kazimieras Sarbievijus, kurio draugu išlieka visą gyvenimą Rudamina, kuris vėliau atsisveikindamas anami išvykstant į Indiją, parašo odę at Andrejam Rudaminum. Taigi, draugai, jauno amžiaus, ką tik tai išventi, tik jauni kunigai, jezuitai, vienas kitą palaiko tokioj kelionė, vienas į poezijos viršūnės, kitas į misijas. Kaip gabus studentas, įsiuntėmas dar prieš tai Roma iš Lietuvos ir 1123 metais buvo išventęs kunigas su tuo pačiu Matėjimi Kazimieru Sarbievijumi. Čia pasakiau paties ir jo draugų pasakojimą matė viziją Romoje. Ir ta visija šaukė vykti Indiją, misionieriškos veiklos imtis. Jis apne regėjęs nuostabų vaizdą. Žemės ritulys, uždėtas ant jezuitų pečių, sunkiai spaudė prakaitų išpiltus jo nešėjus jezuitus, Jėzaus draugė, kurie ypač rytinę rutulio dalį vos ne vos galėjo atlaikyti. Taip pat regėjęs, kaip angelai šluostė nešėjų prakaitą, kurio lašai pavirsdavę kvapniausių smilkalų, skirtų degti prieš Dievo sostą. Amžinajam tėvų taip patikusi šiauka, kad jis liepęs kiekvienam duoti po brangiausiais deimantais rauksų papuoštą vainiką, visą tai stebinti rudamina vienas angelas paklausė, ar jis nenorėtų prisidėti prie žemės rutulio nešėjų. Matydamas, kaip labai Dievui patinka šis darbas, jis sutikęs ir kitą dieną pasisiūlęs važiuoti į tolimuosius rytus, kur labiausiai reikėjo pagalbos. Taigi tampa ne tik jėzuitų studijozų kilęs iš kilmingos šeimos, bet ir misionierius visų savo pašaukimu. Visą laiką jautęs pašaukimą vykti į misiją, šį savo troškimą ne kartą raštu išdėstė jėzuitų ordino vadovybei, kuri jo prašymą galiausiai patenkino. Jėzaus draugijos vyresnybė nusprendė jauną kunigą baigusi studijas Romoje siūsti į Indiją. Nors situacija 16 amžiui buvo tokia, kad Pranciškaus Severo šventojo jėzuito, dar Jėzaus draugijai besikuriant, laiškai iš misijų, iš Indijos, iš Japonijos ir iš noro patekti į Kiniją, buvo tokie uždegantis, kad daug jėzuitų tiesiog rado pašaukimą būti misionieriais, daug jaunuolių stojo į draugiją, kad taptų misionieriais ir tai paveikė misijų sklaidą. Patys jėzuitai skleidė tuos laiškus, juos daugino, juos skatino skaityti ir tikrai daug kas žavėjosi, net ir pasauliečiai mielai domėjosi tais egzotiniais kraštais, kuriuos dabar gali patys aplankyti ar internete, televizijoje pamatyti. Tuo metu tai buvo vienintelis šaltinis apie tai, kas ten vyksta. Ir tikrai ir smalsumo, ir entuziazmo netrūko. Tos misijos plėtėsi į Aziją, į Šiaurės, Pietų Ameriką, Afriką, į Rusijos misijas pakraščio, į Vokietijos protestantiškus kraštus. Tikrai nuo vieno tokio jėzuito, Severo, Pranciškaus įkvėpimo, taip labai buvo veikiami misionierių mąstymai ir troškimai. Jėzaus draugijos vyresnieji pradėjo griežčiau kontroliuoti šitas misijas, kelionės į tolimus kraštus buvo varginančios, pavojingos, o tėvas generolas patenkindavo tik nedidelę gaunamų prašymų dalį. Štai statistika sako, iš Lenkijos ir Lietuvos gautų prašymų tome esančiame Jėzaus draugijos Romos archyve išliko 237 tokio pobūdžio laiškai iš vieno amžiaus, nuo 17 amžiaus pradžios iki 18 amžiaus pradžios, ir kuriuos pasiuntė 114 jėzuitų, taigi rašyta būta ne vieno, ne du kartus, netgi 9 ar 10 kartų, 15 kartų rašė tas pats jėzuitas prašydamas misijų, ir tik tai tam tikro amžiaus potencialus misionieriai gabus 26-35 metų amžiaus, nors buvo rašyta net ir 63 metų jėzuito, 70% atvejų parašytieji tiesiog buvo laiškai atmetami. Ir tik tai kai kurie pateko į tolimuosius rytus, ir būtent pirmiausia jo prašydavo į Indijas, į tolimuosius kraštus, įvardina Kiniją, Japoniją, paskui nori į Maskoviją, Totoriją, Turkiją, Moldovą, Valakiją, protestantiškus kraštus vykti. Ai, procentas yra dar mažesnis. Tik 3% buvo patvirtinta, o 70% norėjo būtent į Indiją vykti, į Aziją. Kai kurie leido kelionę į kitus kraštus, dauguma tų, kurie prašė tolimuosius rytus, taip ir liko savo provincijose, bet širdyje irgi yra ne vienas liūdimas, kad misionierių buvę troškę, jie puikiausiai atliko savo darbą, savo aplinkų. Iš tikrųjų, šiais laikais reikia norėti būti misionieriai savo aplinkoje, kaip ir Ignacas norėjo vykti į Šventąją Žemę, galiausiai tapo Romos apaštalų didžiuoju, taigi reikia norėti didelių troškimų ir juos išpildyti savo aplinkoje. Tokių misionierių Viešpats kviečia, kad savo parapijose, savo viskupijose, savo mieste neštume evangeliją, tarsi būtume misionieriai. Tad nenustabu, kad dalis anuometinės Lietuvos provincijos jezuitų leidimą vykti į misijas gavo būdami Romoje, nes ten galėjo geriau argumentuoti savo prašymą. Čia buvo lengviau asmeniškai įtikinti generolą ir studijuoti Romą, išleidęs fiziškai nutolęs provinciolas galėjo būti sukalbamesnis. Kartu su kitais jezuitais pasiūstas misionieriumi į Aziją Andriejus Rudaminas, būdamas 29 metų. 1624 metais jie išvyksta į Lisaboną, kur laukia laivo į Aziją ir labiau rengiasi misijoms. Andriejus Rudamina buvo pirmasis jezuitas iš abiejų tautų respublikos, gavęs draugijos generolo leidimą vykti į tolimuosius rytus, nepaisant kai kurių autoritetingų vietos jezuitų prieštaravimų. Netoks lengvas kelias į misionierius, nors ir žino, kad ten gali ir tikrai mirštama sunkia mirtim ir menkus vaisius te pasiekint, o dvasia tikrai didelė. Ir 1625 metais pavasarį, nurimus srovėms, Andriejus Rudaminas su dar 11 misionierių ankštame laivelyje beveik be maisto ir be gerimo vandens praleido 6 mėnesius. Dalis iš jų nuo ligų keliaudami mirė. Visą tą kelionę džiaugsmą ar košmarą teko perginti tikėjimu ir dievų ir artimo meilę. 1625 rugpjūčio 22 dieną laivas pasiekė Goją Indijoje. Andriejus ėmėsi misionieriaus darbo ligoninėse, kalėjimuose, laivuose. Rudamina buvo pirmasis lietuvis atvykęs į Indiją, iš pradžių jis tarnavo būtent Gojos mieste, visaip slaugęs ligonius, patarnavęs, nepažįstamui kultūrai, nepažįstama kalba. Tiesiog darbas vyko, nors atrodo neįmanoma būtų nei susikalbėti, nei kažko pasiekti, užmegzti kontaktų, bet ganytojiška veikla vyko nuo pat pradžių. Ir vos metams tik tai išdirbus, netrukus įkandus uodui, pašlijus sveikatai susirgo maliarija. Jėzuitas buvo išsiųstas į Kiniją, kurios klimatas jam buvo palankesnis. Taigi dėl sveikatos siunčiamas į žemyną giliau, galbūt ir po to buvo perkeltas Kinija į Makao pirmiausiai, irgi katalikiškas kraštas, tos vietos, kur labiausiai buvo pasiektos, kaip ir prekybos centrai, Portugalų ypatingai, dabar yra patys katalikiškiausi miestai. Paskui į Hangdžu, bet ten susirgo tuberkuliozę ir toliau buvo siunčiamas į giliau į Fudžu miestą, į pačią šiaurę, į Kinijos šiaurę, į arba Fudziano provincija, nes ten švelnesis klimatas. Tai nekliudė uoliam misionieriui išmokti sunkią kinų kalbą. Tikrai tam tikras uolumas ir toks pasišventimas tikrai ir gabumai, tikrai neapsakomi gabumai. Jeigu dabar jezuitai reikia 4 metų į dar jauno amžiaus, nu, irgi Andrius jauno amžiaus, keturių metų, kad bent pagrindus žinotų kinų kalbos, nesakant dar rašyti hieroglifais. Tai šis jėzuitas, šitas mūsų lietuvis, šitas kilmingasis, šitas apaštalas, misionierius labai greitai įsisavino šią kalbą. Ir su kitais misionieriais užsiėmė tai, kas buvo svarbu Kinijai - plėtoti kalbos mokinimosi technikas ir žodynus ir visa kita, gal tiesiogiai prie žodynų ir neprisidėjo, bet prie knygų bendro rašymo prisidėjo. Sakoma apie jį, kad jis su kitais parašė ne vieną knygelę, bent jau atskiras dalis knygelės, jam pačiam priskirtos, galima taip sakyti, bent dvi knygelės, bet vėlgi greičiausiai tai jos visos parašytos bendrai misionierių darbo. Ir tos knygelės buvo evangelizacinio pobūdžio. Kaip galėtų, kokie klausimai būtų svarbiausiai, ką tik atsivertusiems kinams ir tose knygose vat, rasdavo atsakymų. Kinijoje Andriejus irgi paliko įspūdingų pėdsakų. Jis buvo liūdytų teigimu, pramokęs neblogai mandarinų kalbą. Jis tikrai visą gyvenimą domėjusi astronomiją. Pasak legendos susipažino ir kažkaip ir su dvariškiais, tai bent jau pamaldžiai kalbama, ir atvežė astronominis prietaisus. Iš tikrųjų, savo knygelėse jisai kalba apie skirtingus astronominius įrankius, kuriuos tikrai atvežė iš Europos. Kiek ten teko aukštai prieiti prie imperatorių ar bent jau dvariškių kažkokio tai lygio, tai čia kita kalba, bet tikrai jisai prisidėjo prie ir tai, kas buvo kinams labai įdomu, būtent tiksliai nustatyti gamtos dalykus, saulės, žvaigždžių, visą kitą reikalus. Keli dalykai tikrai buvo svarbus. Tai yra prisidėjo prie novatoriškų vietos kalbų, raštmenų, sistemos tyrinėjimo bandymų. Taigi tikrai savo kalbą mokinantis prisidėjo ir prie bendro atvėrimo vakarų pasauliu kinų kalbos ir tokiu būdu ir supratimo kultūros, nes tikrai kiekvienas hieroglifas yra atskira filosofija, atskira istorija. Taip pat liečia ir astronomiją. Štai kitas jėzuitas 1618 metais atvykęs iš Lisabonos į Kiniją, vokietis Johannes Adamas Šalas von Belas pristato būtent astronominius dalykus, mokina išmokęs kalbos, krikštyje astronomus, matematikus. Ir štai viena tokių rašytojų, Su Kuangi, kuris reformavo kinų kalendorių, įtakui to jėzuito pateikė tikslesnius saulės bei mėnulio užtemimų prognozes. Taigi užsitarnavo Kinijos imperatorių pagarbą štai šitas jėzuitas vokietis ir gavo leidimą jėzuitams Kinijoje statyti bažnyčias ir pamokslauti. Tokiu būdu per 14 metų buvo pakrikštyti apie 500 000 kinų. Toj dvasioje atvyko Andrejus Rudamina, tai kalbam apie garsius jėzuitus, apie garsius misionierius ir kartu ir Andrejų dėl to, kad jau ta aplinka buvo tokia priaugus prie to ir skatinanti toliau veržimas ir tokių gabumų, koks buvo ir dvasios Andrejus Rudamina, kaip tik reikėjo visam šitam dideliam aparatui Kinijoje sukti, kad galėtų per pasaulio dalykus paliesti ir sielas. Taigi parašė su Giulio Aleni italų knygą apie kinų kalba pasikalbėjimai su kunigu, tai yra apie dispucinius klausimus, kaip neokatechomenatams, neofitams, taigi naujai tikėjusiems galėtų atsakyti į klausimus rūpimus. Arba štai su kitumi, iš tų 20 pokalbių buvo vienas kitas tikrai pagal Andrėjaus Rudaminos mintį išreikšti pokalbį. Tos dvi kitos knygos, kur mini apie atgabentus instrumentus, vadinasi 20 širdies paveikslų ir darbštaus ir tinginio žmogaus 10 paveikslų. Knygos, kurios rodo taip pat ir kaip reikia mokytis, kažkur girdėjau, kad tos knygos yra net šiai dienai, po šiai dienai naudingos mokintis kinų kalbą. Nes parašytos su vakarietišku būdu, stiliumi ir galima lengviau suprasti, kaip mokintis. Andrėjus Kinijoje vadinamas Liu Nian Ti Panšė. Gal kitaip tarėsi, bet štai turi savo vardą, savo garsą. Tačiau liga įveikia Rudaminą ir pradeda progresuoti tuberkuliozė ar plaučių džiova. Ar čia ta pati liga, bet kažkas tai veikia jo sveikatą. Čia kalbame, mylėjai, apie garsų Lietuvos misionierių. Andrėjų Rudaminą, čia kunigas Mindaugas Malinauskas ir kviečiu toliau pasidomėti šituo didžiu mūsų galbūt būsimu šventuoju, kurio tikrai istorija prilygsta šventųjų gyvenimams. Jo darba Kinijoje paskutinėsias dienas ir atseit mirtį lydėjusios ant gamtiniai reiškiniai ir parašė vienas iš jo bendražygių Benediktas de Matos Vita et Mors Padre Andrei Rudamina ex literis Padre Benedikt de Matos Soci Eusdem in Missione Sinenzi. Kinai jį laiko vos nešventuoju. Dabar eina prie jo kapo, kreipiasi jį su vargais ir gauna paguodos. Jau po mirties užsimena. Lietuvos orientalistika irgi džiaugiasi, nes Andrėjus Rudamina išsiuntė savo knygeles ir kitas kinų kalba parašytas į Lietuvą, kad galėtų būti priskirtos ateities kartoms. Man pasirodė nederama praleisti pasitaikusią progą persiųsti gerbiamam tėvų keletą knygų, kurias kinų kalba išleido gerbiamo tėvo bendra broliai gyvenantys šioje karalystėje. Ir nors gerbiamasis tėvas jų perskaityti negalės, galbūt jos pasitarnaus kokio nors knygyno papuošimui arba kaip kitaip gerbiam tėvui atrodys reikalinga. Nors aš norėčiau tas knygas paskirti Vilniaus kolegijos bibliotekai, gerbiamasis tėvas te patvarko pagal savo norą. Taigi galvoju apie tikrai pagal knygų buvimą ir ypatingai apie pavidalinimą ir visą tą meną, kuris yra ir nupaišytas, aprašytas, išpuoštas, kad tikrai rodytų, kaip domėtis, kaip suprasti tą bent iš tolo tą kinų kultūrą, tą kinų pasaulį. Tarnaudamas Kinijoje tėvas Andrėjus Rudaminas susirgo tuberkuliozę arba plaučių džiova. Pasirguliavęs tenai mirė 1131 metais išbuvęs vos 5 metus Kinijoje, 1 metus prieš tai Indijoje. 6 metus praleidęs tolimuosiuose rytuose, miršta 35 metų, galim sakyti, dosniai save atidavęs. Amerikos lietuvių katalikų vardu 1900 metais, taigi 1900 popiežiui Leonui 13 buvo pasiūstas prašymas Andrėjų Rudaminą paskelbti šventuoju. Daug dieve, kad taip ir įvyktų. Andrėjus Rudaminos asmenybė sujungia praeitį ir dabartį, drąsą ir nuolankumą Lietuvą ir Indiją. ir Kinija. Nuo šiol lietuvių sąmonėje Gauja bus ne tik populiarus kurortas, bet ir vieta, kur prasidėjo lietuvių santykis su Indija istorija, atidengiant paminklą akmenį pašventino Gauja ir Damano arkivyskupas Filipe Neri Farao. Ir dabartiniam globaliam pasaulyje rasis jaunuolių siekiančių kurti sumanę, solidarę ir atjausti gemančią visuomenę. Romoje jezuitų archyve pavyko užtikti du paties Rudaminos ranka raštus, kas būtų labai įdomu pasiklausyti. Prašymus ordino generoliniam vyresniajam Mucijui Vitelėski, abu laiškai be datos, bet aišku, kad jie rašyti Romoje vienas po kito ir tikriausiai 1623 metais, tai yra metai prieš nusprendžiant išleisti Rudaminą į misijas. Iš jų paaiškėjo, kad Rudamina pirma žodžiu kreipėsi į tėvą generolą, paskui pakartojo prašymą raštu ir tėvų generolui pareikalaujant, kad gerai apsigalvotų viską, dar kartą smulkiai išdėstė antruoju laišku. Tėvas generolas negalėjo nei išklausyti tokios sielos gelmių, kokios atsiskleidžia šitame antram laiške, ypatingai irgi čia pateiktos antrojo ilgesnio ir samesnio laiško vertimas, kuriame plačiau vystomos pirmajam laiškai išreikštos mintis. Taigi ir skaitau pažodžiui. Didžiai gerbiamajam mūsų tėvui Kristui, Pax Christi, jūsų malonybė paternitis pageidavo, kad aš sau iškelčiau ir išspręšiu abejonę, kas būtų didesniai Dievo garbei, ar kad aš vykčiau į Indiją, ar kad sugrįžčiau į tėvynę, tai yra iš Romos. Man pačiam tas dalykas jau seniai aišku, nes jau tuomet, kai pasisrendžiau kreiptis į jūsų malonybę su prašymu, kad galėčiau vykti į tas misijas, buvau įsitikinęs, jog tai, ko prašau, yra didesniai Dievo garbei. Tačiau, kadangi jūsų malonybė man taip liepė, mielai įvykdau ir kaip man yra nurodyta, išdėstau savo samprotavimus tiek už vieną, tiek už antrą abejonės pusę. Čia įterpsiu, taip yra jezuitų pasirinkimuose ir misijose ir skirimuose visada prašoma, kad būtų pagalvojama tiek už vieną variantą, tiek ir prieš, kad būtų aiškiau pamatyti, kaip dvasia kviečia. Pridurdamas atrėmimą į tų samprotavimų, kurie reikalautų, kad pasilikčiau tėvynėje, nes nors jie yra labai svarbus, mano manimu neturi lemiamos reikšmės. Taigi visų pirma, dėl mano pasilikimo tėvynėje, tai yra Lietuvoje, kuris dėl šių priežasčių galėtų būti didesniai Dievo garbei. Pirma, mūsų krašte, ypač Lietuvoje, Livonijoje ir Rusijoje, nemažiau kaip Indijoje reikalingi darbininkai, kurie ten darbuotųsi kovodami su erezijomis, gražindami vienybėn schizmatikus ir mokydami tikėjimų tiesų paprastus žmonės, kurių ypač Lietuvoje yra nemažas skaičius. Taigi lietuviai, paprasti žmonės, suprantama, bet kartu skamba ir jezuitų idealas. Jezuitų draugija yra sukurta mokyti paprastus žmonės arba vaikus, taigi neįsilavinusius, bet su viltim, kad išsilavinę atras ir gilesnį tikėjimą ir tuo pačiu tarnaus Dievui kilniau. Antra, tėvynėje lengviau ir todėl vaisingiau galėčiau atlikti savo darbą. Jau moku lenkų ir baltarusių rutenikam kalbas, o lietuviškai be didelio vargo išmokčiau. Jau minėtas entuziazmas išmokti lietuvių kalbą, žinant slaviškos kilmės kalbas, nu tai tikrai yra pagirtinas ir aišku, tas parodė ir kinų kalbos išmokimo greičiai ir panaudojimas. Tai rodo tikrai gabumą ir didelę dvasę. Pažindamas savo krašto žmonių papročius ir geriau žinodamas, kaip su jais elgtis, galėčiau su didesne nauda daryti jiems gerą. Be šių priežasčių daugiau nerandu nieko, ką dar galėčiau pridurti. Tuo tarpu mano vykimą į Indiją, būsant didesniai Dievo garbei, lengvai rodo šie punktai. Pirma, noriu save visiškai paukoti Kristui, siekdamas kiek galima tobulesnio išsižadėjimo būdo, įdant ne tik pasitraukčiau iš tėviškės, nuo draugų ir kitą, pats pasilikdamas savame krašte, bet ir nuo jų atsiskirčiau, jei taip galima sakyti, ištisų pasauliu ir tokiu būdu iš Dievo meilės visiškai atitrūkčiau nuo tų malonumų, kuriais galėčiau džiaugtis gyvendamas arti savųjų. Taigi toks pats kilniausias užsibrėžimas, dvasinis entuziazmas, neturtas, atsidavimas, nors yra toksai nepraktiškos kilmės, bet va, toks kilnus, kad būtų atsižadama to, kas yra praktiška, naudinga ir gera ir dėl Kristaus siekiant didesnių dalykų. Tai noriu skirti viešpačiui jo didesniai garbei, kaip didelės vertės ir sunkiai pelnyta auka. Nevengdamas jie taip patiks dieviškai didybei, nei savo kraujo dėl jo garbės išliejimo. Taigi net ir kankinio lemties nebijo. Antra, man atrodo, kad šiame atsiskyrime ir įsižadėjime galėsiu geriau tarnauti dieviškai didybei, o iš Dievo turiu vilties, kad jo gerumas, dėl kurio tokio atsidavimo jam suteiks man ypatingą pagalbą su didesniu užsidegimu tarnauti jo vardo garbei, ir be to jau pats senuose kraštuose buvimas ir kitų tenuoliai besidarbuojančių pavyzdys bus ypatingas paskatinimas ulesniam gyvenimui. Taigi tiki, kad pats buvimas ir pavyzdys įkvėps dar uoliau viską pildyti ir vykdyti, būtent esant toj misijų vietoj. Trečia, eiti į pagalbą tiems kraštams, kuriuose tiek daug trūkumų, atrodo savaime yra didesniai Dievo garbei. Beribiai žemių plotai tebėra apgaupti netikėjimų tamsybių, ir neturi beveik jokio Dievo pažinimo, begalinė žmonių daugybė, eina į pražūtį, nes nėra, kas jiems padėtų, kas ištiestų jiems ranką. Ir čia skamba labai tiesiogiai iš Šventojo Pranciškaus, Ksavero laiško, kad begalinė žmonių grupė minios tiesiog žūsta, nes niekas negali padėti, o kiti tik studijuoja ir diskutuoja, kas yra tiesa, o čia pat Indijoje ir Azijoje miršta tiek daug nekrikštytų žmonių, o reikia tik ištiesti ranką. Dažnai jie patys stengiasi pakilti ir geidžia išpažinti tiesą, bet nėra, iš ko jie galėtų ją priimti. Taigi tiki atvirumu, pasirengimu priimti Evangeliją, tai reikia skelbti, reikia jiems rašyti, sakyti, skelbti. Taigi trūksta tiesos kelbėjų, sako jis, kuriais dieviškasis gerumas paprastai naudojasi kaip natūralia priemonė tautoms atversti. Natūrali priemonė, taigi skelbėjai siunčiami Dievo dvasios vedami. Taigi esu aš tas įrankis ir siūs mane, kaip sako Izaijas. Neseniai atėjusios žinios skelbė, kad atviros durys į Etiopiją, tik reikia darbininkų, atviros durys į Kiniją, kur tikimas didesnės pjūties. Irgi jau nuo senų laikų mato, kokia Kinija yra didelė imperija, šalis. Ir kaip gerai, jeigu tik tai priimtų Evangeliją. Ir tokios vilties mums labai reikia ir šiandien, kad Kinija atsiverstų. O, tada tikrai kaip Ksavero sapnas įsipildytų, jeigu tik Kinija atsiverstų, tada visas pasaulis būtų apimtas Evangelija. Tokios svajonės kaip ir turi tą pačią ir Andriejus Rudamina. Japonijoje tiesa dar tebe siaučia persekiojimai, bet iš kankinių kraujo laukiama gausesnių vaisių. Kaip sako bažnyčia, kankiniai yra bažnyčios sėkla naujo tikėjimo, taigi tikimasi, kad tai, kas buvo nukankinti Japonijos kankiniai, Paulius Mikis ir kiti pirmieji persekiojimai, tai dabar gaus naują dvasę. Nebejoju, kad ir daugelis kitų kraštų jau visai pribrendė pjūčiai, o pasitikėjimas, o tikėjimas, kad jau evangelija bus priimta, bet nesant pakankamai darbininkų pražūva. Jei nepavyktų gauti kitokių vaisių, tai tikriausiai būtų galima laimėti mirties atveju pakrikštytųjų kūdikių sielas, kurios kitaip negavusios to trupučio vandens išlieto ant jų galvų, švenčiausios trybės vardu nepasiektam žinos laimės. Tai bent jau mirštančius kūdikius motinų verksmuose pakrikštyti ir gal tokiu būdu bent jau laimėti dalį tikinčių. Šiuo vaisium ypač didžiavusi mūsų šventas tėvas Pranciškus Ksaveras. Ketvirta. Anų kraštų atsivertimo viešpats atrodo yra leidęs, kad būtų atlygintas nuostolis, kurį Europoje padarė erezijos ir schizmus. Todėl yra didesniai Dievo garbei skirti kuo daugiau darbininkų ten, kur viešpats šaukia ir kur plačiai atveria pjūties lauką, ypač kai netrūksta tokių, kurie mieliau namuose dirba. Penktas. Šventasis tėvas Pranciškus Ksaveras laikė didesnę Dievo garbę ne tik vienoje vietoje stengtis atversti visus iki vieno, bet ir vis tolin ir tolin plėsti evangelijos skelbimą, taigi pirmin. Taip jis pats elgėsi, kai palikęs kitiems pirmuosius, kurie buvo skelbęs, ieškojo naujų japonų, vėliau naujų kinų, kad jiems neštų evangelijos šviesą, taigi vis pirmin, vis labiau pasėjus nešti tą dvasę toliau. Nuolankiai patikiu save jūsų malonybė šventomis mišėmis ir maldomis didžiai, gerbiamus jūsų malonybės Kristuje nevertas tarnas Andrius Rudamina. Taigi kalbėjau apie Andriejų Rudaminą, iškilų mūsų lietuvį, misionierių, pasiekusi Kiniją ir daug vilčių dėjęs, kad štai šitą Kiniją atsivers ir tokio entuziazmo, tokios dvasios mes irgi norėkime, melskime jam altoriaus garbės ir tikrai verta mums iš jo pasimokyti, kaip himnas sako tautinė giesmė iš praeities, tegul mūsų stiprybė būna iš didvyrių. Štai tokie didvyriai mums reikalingi mūsų tikėjimui, mūsų pilietiškumui, mūsų gyvenimui. Tad vienoji geroji dvasioje linkiu jums pasilikime šitam gražiam tikėjime. Su Dievu. Čia buvo kunigas Mindaugas Malinauskas, jėzuitas, ir kalbėjo apie jėzuitą misionierių Andrių Rudaminą.